máte mysel Kristovu. Nech slovo Kristovo bohate u vás prebýva. A starajte sa o to, čítajte si Božie slovo. Hovorili sme, že aké je to veľmi cenné, keď my môžeme otvárať Svetú Bibliu. Ako je to veľmi cenné, keď môžeme naplňať svoje srdce Božím slovom. Ako Pán Boh dáva odpoveď na rôzne problémy života. Ale keď my nehľadáme u Pána odpoveď a my nehľadáme riešenie u Boha a v Božom slove, no tak hľadáme inde. Siahame o takých, onakých knihách, filozofiách, autorov. A mnohí autori píšu svoje knihy len preto, aby mali biznis toho. Ale im nezaujíma, že či vy budete požehnaní z toho, alebo či budete, či to porieši váš život, alebo nie. To je ten hlavný dôvod, aby predali tisíce výtlačkov a aby mali z toho biznis. A ich to nezaujíma, čo to s vami spraví. Ale Božie slovo, to je jediné, ktoré má záujem o teba. Veľmi konkrétny záujem. Božie slovo sa zaujíma o tvoj stav. Božie slovo ti nastavuje zrkadlo a ukazuje ti, kde sa nachádzaš. A preto ty sa vráť k Božiemu slovu a hľadaj tú mysel Kristovu. A všetky tie myšlienky, ktoré sú vytvorené v tvojej hlave, celý ten systém myslenia z toho ľudského egoizmu, ty musíš to dávať preč a vysať to myšlienkami Pána Boha. Lebo tá mysel Kristova nás oslobozuje. Sú mnohí ľudia, ktorí sú poviazaní. Mám veľa skúseností s tým, keď slúžim ľuďom smerom na vonok a vedie mi k tomu, aby boli oslobodení, tak som uvidel jednu vec, že tí ľudia, oni by chceli také zázračné oslobodenie, že brat Barkovci sa mu pomohli a u mňa končí schizofrénia. Ale to nie tak funguje. Alebo nejaká psychická nemoc. A ja vám môžem povedať, že veľa psychických nemocí a veľmi ťažkých prípadov Pán Ježiš Kristus vyriešil. Ale to nie takto bolo. To bolo zmenou mysle. A zmena mysle to je vlastne pokánie. To je ochota teda spolupracovať v tom slova zmysle, že som ochotný meniť svoje myslenie. Človek, ktorý nie je ochotný meniť svoje myslenie, nikdy nebude oslobodený od démonov alebo od satanských vplyvov. Len ten človek, ktorý je ochotný zmeniť svoje myslenie. Predstavte si, že ten človek, ktorý má myšlienky, ja neviem, smielstva, alebo alkoholizmu, alebo gamblerstva, alebo čokoľvek, má to tam vo svojej mysli. Tak to má nastavené. Tomu vyvoláva adrenalín a jednoducho proste to potrebuje. To ženie, aby to znovu a znovu robil. Či je to smilník, či je to alkoholik, či je to gambler, alebo či je to proste v nejakej inej sfére. To ho núti, pretože mu to vyrába ten adrenalín, a keď to nerobí, tak mu to chýba a to proste jedno, to tlačí na jeho nervy, tlačí to na jeho mozor a preto ho to hádže späť znovu do toho stavu. Ale keď zmeníme myslenie. Viete, a na tie, to som chcel ešte povedať, že na toto sa piažú démoni. Na smilného človeka, smilstva, chytí mu rozum a pozri na tú ženu, ale pozri na tú muža, ale pozri proste. A furt musí ako nejaký strážnik otáčať svoju hlavu a nevie tomu zabrániť. Pretože ten démon sa viaže na to myslenie. Ale predstavte si, čo sa stane, keď ty zmeníš svoje myslenie. Keď ty učiníš pokánie, teda metanoia, keď ty zmeníš svoje myslenie, viete, čo sa stane? Tak nemá sa čoho ten démon chytiť a stane sa nezamestnaný. Bratia, sestri, ale o tom hovorí Božie slovo. Keď ty zmeníš myslenie, a jednoducho už nebudeš tak mysleť, ako si myslel, tak jednoducho tie moci temna, ktoré držia tvoje myslenie, sa s vami proste odídu preč. Ja niekedy sa divím tomu, že kresťania robia také veci, že idú okolo mesta a modlia sa a zväzujú, zavezujú, rozvezujú, už to tam aj nevedia, či si zviazali, či rozviazali, či čo je, ale chodia, rozrezujú, zavazujú, povezujú, proste, ja mi, som proti, poďte, proste dobrá prekrátka pomôže. Ale ak nebudeš zvestovať evanjelium v tom meste, ak nebudeš príkladný život, ak nebudeš zvestovať Krista, ak nebudeš meniť myslenie skrze slovo Božie, myslenie tých ľudí, tak môžeš zvezovať, zavezovať, rozvezovať, povezovať celý svoj život. A nebude v tom mať žiadny užitok. Vtedy to má užitok a ty, áno, môže sa to stať takým podrazovým mostíkom pre teba, že ty potrebuješ také povzbudenie v tom, ideme, modlíme sa, proste a potom ideme zvestovať evanjelium a meniť myslenie ľudí. Vtedy to má zmysel. To môže byť pre teba dobrý podrazový most. Ale mysle si, že keď ty budeš chodiť okolo mesta a zvezovať a ja neviem čo, proste ten nositeľ na odráne, proste to stráca to svoj zmysel. Teraz vám poviem veľmi konkrétny príklad, ktorý som z Božej milosti zažil. Jedna matka prišla za mnou a hovorí, brat Alexander, bolo to v zahraničí. Brat Alexander, ja som spasená žena. Už 2 roky patrím Pánu Ježišovi. Bola síce 75-ročná táto žena, ale proste 2 roky už patrím Pánu Ježišovi. A tak cítim, že Pán všetko tak vyrieši do mojom živote. A tak som spokojná a nič od Pána nežiadam. So všetkým sa viem uspokojiť, uskromiť. Ďakujem Bohu za všetko. Mám však jeden jediný veľký problém. A hovorí, povedz mamička, čo ťa trápi? A ona hovorí, mám jedného 55-ročného syna, ktorý už 40 rokov má ťažkú psychickú nemoc a niekedy 2 až 3 krát denne ho to hodí na zem a zvíja sa a rozbíja všetko a proste to je strašné. To je strašné byť v jeho blízkosti. A hovorím, teraz mám 55, hovorím, a 40 rokov, tak hovorím, mám 15 rokov, keď sa niečo stalo. A hovorím, mamička, môžeš mi povedať to, že čo sa stalo, keď tento chlapec má 15 rokov? Bol dovtedy psychicky labilný, alebo nejak nemocný, alebo čo sa stalo s týmto dieťaťom? A ona hovorí, Račankom bol úplne normálny, zdravý chlapec, ako dobrý chlapec. Žiadne psychické príznaky choroby sa pri ňom neukazovali. A hovorím, tak predsa musíš vedieť, že niečo sa tam stalo, keď mal 15 rokov, ten chlapec niečo musel zažiť, nejakú traumu, alebo niečo, čo to naštartovalo. To nech si povedať, že tak zrazu začal byť psychicky nemocný ten chlapec. Tak mi povedz, čo sa tam stalo. A ona hovorí, vieš, sťažoval sa mi, že niečo ho pobolieva, a hovorím, však chod k lekárovi, nech ťa vyšetrí a potom podľa toho sa zavrieme. Lekár ho vyšetroval a hovorí, ahoj chlapec, ak sa potvrdí to, čo ja teraz tuším, tak ty dlho nebudeš žiť na tomto svete. Predstavte si takúto vetu, povedal lekár 15-ročnému chlapcovi v puberte. Chlapec sa tak zlakol, že jednoducho začal premýšľať, ako sa hovorí ľudský, dostal chrobáka do hlavy, ale to nebol chrobák, to bol démon. To bol démon strachu. A on začal premýšľať. Naraz tá jeho nervová sústava, viete, to nevydržala a začal mať psychické problémy. Ale nie tak zrazu, to postupne prichádzalo. Ešte sa snažil oženiť, ale aj to žena, potom keď zistila, že čo je, hovorí, vieš čo, ja ťa milujem, ale ja už toto neviem vydržať. Ja tam skončím, kde ty, ak ja s tebou pôjdem ďalej, ja to už nevydržím toto, že 3-krát denne všetko rozbiješ. A proste... A hovorím tejto matke, mamička, Duch Svätý ma tak vedie, že máš mi niečo povedať. Nech to bude čokoľvek, keď sa ti to bude zdať hlúposť, teraz mi budeš hovoriť to, čo ti Boh dá na tvoje ústa. A skúsi spomenúť, že čo hovoril tvoj chlapec predtým, než išiel k lekárovi. A ona sa tak usmiala, hovorí, no neviem, či to ozaj nie je hlúposť. Ale toto mi prichádza na mysel. Hovoril, že chcel by byť Božím služobníkom. No, hovorím, to je to. Diabol zistil, že tento chlapec chce byť Božím služobníkom. A na 40 rokov, bratia a sestry, odstavil tohto mladého človeka z normálneho života. Celý jeho život prešiel poviezem. Proste nebol to človek primitívny, to bol dokonca v jeho krajine, proste ešte tých 15 rokov teda usiloval o majstra krajiny v šachu. Takú logiku mal. To bol tak inteligentný, a tak nebol, lebo on ten človek žije, to je tak inteligentný človek. Ale 40 rokov odrezaný od normálneho života. A hovorím tejto mamičke, mamička, a prijal mi ten tvoj syn, keby som ho išiel navštíviť a slúžil. A ona sa pouzve a hovorí, bráčanko, ty by si bol ochotný ísť, proste bol by si ochotný ísť a slúžiť tomu môjmu synovi. A ja mu hovorím, samozrejme, keď ma pán Ježiš pošle, ja pôjdem kdekoľvek za tvojim synom a budem mu slúžiť. A hovorím, vieš čo, tak budem sa za teba modliť. A veď ja pán viedol. A tak som sa modlil. Modlil som sa za tohto neznámeho človeka pre mňa. Za syna tejto matky, ktorý 40 rokov proste v týchto pukách satanských bol. Nikto mu nevedel komu. Žiadne lieky nezaberali. Keď prišlo to na neho, tak proste tam v tej miestnosti neustalo nič normálne. To všetko rozbil. A teraz prišiel som tam k nemu, podal som mu ruku a hovorím, ako sa voláš? Edward sa volá. A hovorím, ja som Alexander. A hovorím, Edward, ja som neprišiel sám od seba. Ja som, mňa pán Ježiš poslal k tebe. Hovorím, vieš, kto je to pán Ježiš? Pozrel sa na mňa a hovorí, viem. Viete, ten človek tak strašne vypadal. Videli ste už Darwinovú fotografiu? Tak veľmi sa na neho podobal. Proste hrozne. Úplne ten výzor tváre a to bolo vidieť na prvý pohľad, že je to ťažko psychicky, ťažko nemocný človek. Proste, a tak mu hovorím, tak vieš, kto je to ten pán Ježiš? A on povedal, a videl som, že s takým veľkým očakávaním, zároveň strach, očakávanie, nádej, proste všetko bolo v tých očiach. A hovorím mu, pán Ježiš ti odkazuje, že neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. Viete, ako keď zapnete vypínač, tento človek rozšiarili sa jeho oči, jeho líca sa, viete, tak vyplnili na opadnutá tvár, naraz do úsmevu a bolo vidieť, že má veľkú vieru, že on tomu uverí celým srdcom. Zobral som olej a hovorím, toho pána, ktorý ti toto odkazuje, chceš prijať do svojho srdca. Chceš, aby on bol pánom a kráľom tvojho srdca? A on povedal, ale neviem, ako to mám urobiť. Hovorím, tu som preto, aby som ti pomohol. Pozvali sme pána Ježiša do jeho srdca. On ho učinil kráľom a pánom svojho života. A potom, keď toto sa všetko stalo, pomazal som ho olejom a mene pána Ježiša som prikázal tomu duchu strachu, alebo ak chcete démonu strachu, alebo strachu samotnému, som povedal, odíď, už teraz tu nemáš čo hľadať, lebo toto telo je chrámom Ducha Svätého. Každá buňka tohto tela je naplnená Duchom Svätým. A ty, duch strachu, ani jednu buňku tela už tu nemáš. Vidí, odíď, nemáš tu čo robiť. A tebe vyhlasujem slovo. Jeho tvár žiarila, ako žiarol, taký bol šťastný. Objal som ho po modlitbe a odišiel som preč. Žiadne mimoriadne inštrukcie. Len to. Odišiel som preč. Po 3/4 roka išiel som do toho, do tej krajiny a išiel som do toho zboru, kde tá jeho matka chodívala. A vidím, ako on ide z diálky a za ruku sa drží s nejakou paňou. A ona prišla ku mne a hovorí, brat Alexander, odkedy si sa modlil za môjho manžela, odtedy ani jeden záchod nemá. Bol som aj teraz, skrátim to všetko, týchto dňoch som bol v tej istej krajine a bol som v tom istom zbore. Keď ma uvidel vo vestibule toho zhromaždenia, prišiel ku mne, objal ma a hovorí, brat Alexander, predstav si, odtedy som slobodný a už sa pripravujem, chcem byť Božím služobníkom. Teraz pozrite sa, bratia a sestry, čo sa vlastne stalo? Čo sa vlastne stalo? Jeho myslenie sa dostalo tam, kde malo. A to myslenie, ktoré tam bolo, ktoré nebolo z ducha, ktoré nebolo vošlovákené, to bolo vytrhnuté od tiaľ von. Vidíte? A jednoducho tento človek, pretože začal mysleť tak, ako mal mysleť, všetci tí démoni, všetky tie moci temná ostali nezamestnané. A to hovorí Pavel Apoštol. Ja som si to nevymyslel, bratia a sestry. To hovorí on. Hovorí, že do poddajnosti mysle Kristovej všetky myšlienky dáme do poddajnosti Kristovej a každá myseľ, ktorá sa nepoddáva, zoberme to do zajatia a likvidujeme túto myseľ. Viete, prečo máme problémy? Lebo nemyslíme tak, ako by sme mali mysleť. Ešte aj človek, ktorý myslí tak, ako by mal mysleť a pustí tam myšlienky, ktoré tam nemajú byť, ktoré pána zahmudzujú, zničia jeho život. Teraz vám poviem druhý príbeh. Jeden otecko už 3 alebo 4 mesiace vyvolával, zase z inej krajiny. A hovorí, brat Alexander, vo veľkom trápení je naša rodina. My sme kazateľská rodina. A slúžime pánu. A proste všetko išlo dlhé roky veľmi pekne a naslal pánu, ale niečo sa stalo. A hovorím, čo sa stalo, otecko? Proste náš syn psychicky ťažko onemocnil. Došiel až k tomu, že začal v tom afekte také veci robiť, čo by nikdy s normálnym rozumom neurobil. Začal nás napádať, začal byť agresívny a tak ďalej. Nechcem detaily hovoriť. A hovorím, ako sa to mohlo stať? Radšenko, ja neviem. Ale ťa prosím, ak môžeš prísť, poslúžiš na svojom zbore a bude slúžiť tomu nášmu synovi. A ja som našiel čas a bolo to nedávno tomu. Je to veľmi čerstvá skúsenosť. Prišiel som tam a stretol som sa s týmto synom, aby som to skrátil. A hovorím, prosím ťa, ja ti chcem byť veľmi užitočný, ale ty mi musíš byť veľmi úprimný a veľmi čestný. Musíš mi povedať, čo sa stalo. Keď tvoj otec hovoril, že do 14 alebo do 15 rokov si bol úplne normálny a teraz 4 roky si v takomto stave, tak by povedz, čo sa vlastne s tebou stalo, že do takéhoto stavu si sa dostal. A on hovorí, vieš, brat Alexander, ja som v zbore, ktorom som vyrastal, ja som slúžil Božím slovom. Otec ma už od malička k tomu viedol a ja som miloval pána Ježiša. Ja proste, to bolo úplne samozrejme, že slúžim Bohu. To nebolo nič zvláštne pre mňa. Mali ma radi bratia, sestry, proste, ja neviem, čo by pre mňa urobili, hovorili, tak ma mali radi a ja som sa tešil veľkému prijatiu a veľkému požehnaniu v tom zbore. Hovorím, ale teraz mi tak povedz, čo sa stalo. A on hovorí, no poviem vám to, čo som nikdy nikomu nepovedal. Tak mi hovorí. A hovorí, prišla jedna myšlienka. Jedna myšlienka prišla. A čo ak pán Boh nie je taký dobrý, ako ty ukážeš? Pozri to utrpenie, čo je vo svete. Pozri, akí ľudia, nevinní ľudia, dostanú rakovinu. A ja neviem čo. A keby bol dobrý ten Boh, prečo to do dopustí? Prečo to a to? A on hovorí, odíhni ty zlý. Čo mám to robiť? Boh je dobrý. A na chvíľu proste to tak vypadalo, že to odohnal, tú myšlienku. Ale tá myšlienka znovu prišla. Ja sa skús porať, vieš, tak ako žongle s loptičkami. No, nemusíš to prinať, ja sa tak pohraj s tou myšlienkou. Predstavte si, ja sa pohraj s tou myšlienkou, čo má pánov nie je taký dobrý. Je to nikdy chce, ťa to vlátko nenapadlo. Pozor. Pozor. Bratia a sestry, dávajme veľký pozor, čo pustíme do svojej hlavy. Akú myšlienku pustíš do svojej hlavy? Idme do tej zahrady svojim myšlienkom. Lebo ak pustíš takúto myšlienku a on hovorí, no dobre, tak sa aspoň povrhá. A začal sa s tým ako žongler s loptičkami, on by to sám hovoril, začal sa s tým len tak povrhať. A on hovorí, viete, čo sa stalo? To sa stalo, že v jednej chvíli rozbolela nám hlava, ako keby z neba spadla nejaká železná obružná do ňu hlavu a tak ma rozbolela hlava, že som myslel, že sa splázni. Išiel som tabletky, som si išiel zobrať a naraz som cítil nepokoj. Srdce mi začalo ináč byť, proste jednoducho aj fyziologické zmeny. Hneď som cítil, že proste aj srdce mi ináč funguje, proste všetko sa mení. A hovorím, a už 4 roky som v tomto trápení. A keď príde to na mňa, tak ja som agresívny, zlý a nikto nechápe, čo sa so mnou stalo. A prvá moja otázka bola, chceš byť oslobodený? Chceš, aby si bol vyslobodený z tejto ťažkej nemoci? Viete, ani lieky nič, to len utlmilo na nejakú chvíľu, keď už tie lieky prestali zaberať, zase bol agresívny, zase bol proste a proste s tým to zametal. Chceš byť z toho oslobodený? Chcem. Prečo? Chcem. A hovorím, tak budeš ochotný so mnou spolupracovať. Budeme sa modliť. A pôjdeme von. Z tohto zajatia vyjdeš von. Áno, chcem. A hovorím, ľutuješ zo srdca, že si pustil do svojej hlavy takúto myšlienku, len, čo len tieň takéto myšlienky, že Boh nie je dobrý. A hovorím, ľutujem, Božanko. Ja keď vidím, že prvne som tieto myšlienky pustil do hlavy, čo to bol za krásny život, čo to bol za pokoj, čo to bol za radosný život, čo som žil ako mladý človek, tak mi je vždycky ľúto, taká ľútosť má pohne, ale tá obruč mi drží, proste ja keď na tie veci myslím, rozbolí ma hlava a už ma začne. Tak hovorím, dobre. Tak keď ľutuješ a zo srdca vyznávaš, že Pán je dobrý a nepochybuješ o tom, vyznávaš to, nepochybujem, vyznávam to, tak teraz v mene Pána Ježiša Krista odnímame všetky práva Otca. Lebo diabol si cez to urobil právo do tvojho života. Odnímame všetky práva z tvojho života, a odoznávame všetky práva Pánu Ježišovi Kristovi. Ale keď už nepustím do svojej hlavy, do svojej myslenia, nepustím žiadnu takú myšlienku, ktorá by zraňovala a zradovala Pána. Pripravený som. Mene Pána Ježiša bolo odňaté všetko právo v tom zlebe. A odoznané bolo právo Pánu Ježišovi Kristovi. Potom som prikázal duchu nemoci, aby ho opustil, a jemu som vyhlásil slovo. A ten chlapec z tej chvíli prežil oslobodenie, prežil duchovné uzdravenie a psychika tohoto chlapca je úplne zostabilizovaná. V krátkej minulosti som volal s jeho oteckom a hovorí, môj chlapec je zdravý, radujeme sa a slúži nám za radosti. Viete, kresťania mnohokrát zápasia, bojujú s veternými mlynmi. Vyháňajú niečo, zväzujú, rozväzujú a nevedia čo. Ale písmo veľmi jasne hovorí, že všetky démonské sily, všetky tie proste moci temná sa viažú na myslenie človeka. Lebo tam hovorí Pavel, že proste tie úmysly, tie myšlienky, to všetko preto má to temno, pretože sa drží. Viete, čo sa len nevie držať tam moc temná? Nevie sa držať mysle Kristove. Spomnite si, čo povedal Pán Ježiš. Prichádza knieža tohoto sveta a mierne nám nenájde ničoho, čoho by sa držal. Vidíte? Ak budeš mať mysel Kristovu, nepotrebuješ ani brata Žanka službe poslovodzovať. Ak budeš mať mysel Kristovu, tak Ježiš Kristus ťa sám svoj. Tá mysel Kristova vlastne priniesie tú slobodu do tvojho života. Ale pamätaj jednu vec, že vo všetkom, kde nebudeš mysleť tak, ako myslí Kristus, tak tam si diabol bude robiť nárok a tam ťa bude zväzol. Pozri sa, len skús urobiť takú rekapitulnáciu o svojom živote, že tam, kde nemyslel si ako Kristus, tam máš problém. Ak ti odišla žena, prečo odišla? Ak ti odišiel muž, prečo odišiel? Proste, ak ten vzťah nebol kristovský vzťah, a tam nebola kristovská pokora, a tam nebolo kristovské jednanie, a tam nebol Kristov duch v tvojom živote, ak jednoducho tam sa striedalo, viete, tam raz bury narástla, raz prešlachte narástla, no proste unaví sa, každý sa unaví do takéhoto spôsobu života. A potom raz spovietnosť už ďalej nebola. A ide si svojou cestou. Pamätajte na to, moji drahí, že Bohu sa nebude nikto posmievať. A viete, toto sú tajomstvá a ja vám to dám za domácu úlohu. Ešte raz, ak chcete, napíšte si to miesto, ktoré Jurko tu čítal. Je to 2. Korintianom písaný list. 2. Korintianom, 10. kapitola, 3. až 5. verš. To je veľké tajomstvo. A budeš mysleť tak, ako Kristus myslí, jednoducho budeš dokonale slobodný človek. Ale keď sme v tomto tele, tak toto telo nám ponúka svoje myšlienky. Toto telo nám prináša svoje alternatívy. Je svoje nároky a svoje práva si dožaduje na nás. A potom sme tam, kde sme. Keď dáme príchod, tej dýche, dáme príchod tým žiadostiam. Chceme vyťaziť. To všetko vlastne spočíva v tom, ako myslíme. Ak budeš mysleť, ako Ježiš Kristus. Ale ako môžeš mysleť? Takže budeš študovať Božie slovo. Že to ducha Kristova, viete, Pán Ježiš hovorí, že ten môj duch, to je moje slova sú duch a život. Mnohí ľudia chcú ducha Kristova a všelijaké a ja neviem čo, kikirinkaj, podkodákajú a myslia si, že majú ducha Kristovho, ale to nie je duch Kristov. To sú extáze. Duch Kristov je duch jeho slova. Ak chceš byť plný ducha svätého, musíš byť plný slova Kristovho. A nie len vedieť o tom, ale činí. Pretože tam sme len poslucháči, alebo sme len takými ľuďmi, ktorí sa len teoreticky zaoberáme s tými myšlienkami, tak vlastne nevchádzame do tej práce Božej. My potrebujeme tak milovať toho Krista, že milujeme jeho slovo. Niektorí ľudia hovorí, že ja tak milujem Pána Ježiša a proste rozlievajú sa v cito. A to nie je láska. Ako si myslíš, že ty miluješ Krista? Ak nenaplňaš jeho slovo, a to slovo nenašlo miesto v tvojom srdci, tak sám seba klameš a klameš aj druhý. Ukáž mi zo svojho obcovania, ukáž mi zo svojho života, že ty miluješ Krista. Že si si podľa Krista zariadil veci a podľa Krista jednáš. A ja ti poviem, aký si blahoslavený. A ja poviem, aký si ty požehnaný a šťastný človek. Ale ak si sa zariadil poznala svojho tela, ale tvoje city, výlevy citov potvrdzujú tvoje kresťanstvo, nemyslíš, že má s Duchom Svätým niečo spoločné. To sú extázne stavy. Do toho sa vedia dostať aj buddhisti, aj iné východné náboženstva vyhľadávajú extázne stavy. A takisto vedia kikirikať a kotkodákať. Ako niektorí kresťania. Rozumiete? To nie je Duch Svätý. Duch Svätý je Duch písma. Duch Svätý je Duch slova. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Ak nebudeš veriť Božiemu slovu, ak nebude Božie slovo prvoradným v tvojom živote, môžeš byť kazateľom, môžeš byť predstaviteľom cirkvi, môžeš čokoľvek robiť. Si farizej, si človek, ktorý zavádza, oklamal si sám seba a klameš aj druhý. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás, Bohate. A svoju hlavu neotváraj pre myšlienky, ktoré sú urinu, ktoré vychádzajú zo žiadosti tela. Neotváraj svoju hlavu pre myšlienky, ktoré budú ničiť Ducha Kristovo, čo je slovo, jeho slovo. Dá sa tomu rozumieť?
Amen.
Nič iné. Len počúval niečo, prijal do svojej hlavy myšlienky, ktoré nemal bol nikdy prijať ani vypočuť. Jednoducho tie myšlienky sa udomásnili, našli tam, zapustili korene. A za krátky čas bol ťažký psychiatrický prípad, od ktorého utekali ľudia. Tak od neho utekali v tom meste. A ako počuje túto zväzť, tak mne to dáva nádej. A tak sme začali meniť tú myseľ. Na myseľ Kristov. A to je úloha služobníka. Aby som tam mesto tých, tej búry, aby tam Božie slovo sa postavilo. To slovo Kristov. Tá myseľ Kristova, viete, to, tá myseľ Kristova, to je slovo Kristovo, to je učenie Kristovo, to je jeho príklad, to je jeho duch, lebo moje slova sú duch a život. Tedy, keď my dávame do mysle ľudí Božie slovo Kristovo, tak vlastne dávame Ducha Svätého, Duch Svätý sa vylieva skrze jeho slovo. A predstavte si, že tá myseľ na nás bola oslobodená. Mene Pána Ježiša, ktorý poslali kreštol satana a vyhlásil som slovo. A hovorím, si slovo. Už nemáš do satana nič spoločné. Bratia a sestry, on nekomunikoval. To bol človek, s ktorým sa nedal komunikovať. A psychiatr z neho tak vyťahoval slova a to vyklúdil z deti. Proste nešlo s ním komunikovať. A to bol zázrak, že vôbec so mnou bol ochotný komunikovať tento chlapec. A zázraky sa dejú však. A nekomunikoval. Uzavretý a proste chorobný srdný človek. A potom mi hovoria tí bratia, bratčák, už je spoločný obed, prosím ťa, nechaj to zaoberať s Markusom. Poď si sadni za obed, lebo všetci na teba čakáme. Dobre, tak som nechal, hovorí Markus, si slobodný, vítam ťa v kráľovstve Božom, už kráľovstve satanovom nemáš nič spoločné s tým. Vítam ťa v kráľovstve Božom, buď požehnaný Boží muž. A išiel som na obed. A hovorí mi ten rád, vieš, bratčanko, s tým Markusom to je veľmi ťažko. To ani komunikácia, však on ani nevie rozprávať. A vôbec ťa vypočul. Hovorím, vypočul. Však o Pán Ježiš oslobodil. To nemyslíš vážne, však on nevie rozprávať. A tak sme, ako sme sedeli v tých pivničných priestoroch, tam aj v jedálni, tak cez okno hore na to bolo vidieť a cez okienko, viete, bolo vidieť, ako Markus sedí na lavičke. A tam s niekým sedí a diskutuje. A veselá tvár. A tak, a tak. A hovorí, ty hovoríš, že nevie diskutovať. Pozerám. Čo sa s tým chlapcom stalo? Že to nie je normálne. To je normálne. To je normálne. To by nebolo normálne, že nekomunikoval. Bratia, sestri, ja poviem vám veľkú radosť. Že v tom zbore, kde sa ho bál, kde bol postrakom tých krásnych Mercedesov, je dneska nádherný Boží muž, ktorý sedí za pultom mixážom, nahráva všetky kázne a je nádherný užitočný Boží služobný v tom zbore. Myslenie, všetko to sa deje v mysli. A tie démonské moci, tie síly, ktoré sa nám zdajú také tajomné a také proste nepremožiteľné, tie Pán Ježiš premohol, nie my. To slovo Kristovo, Ježiš Kristus je vo svojom slove a to slovo v tej mysli vlastne víťazí nad tými démonami. A teraz na povzbudenie pre tých, ktorí mnoho prežili v tých okultných veciach a z veľkých chlobí ste boli vyťahnutí. A myslíte si, že váš prípad je veľmi zložitý a veľmi ťažký. Áno. Áno, aj Bračko hovoril o tom, aké ťažké následky má ten okultizmus v živote toho jednotlivca. Ale musím vám povedať, že aj ja od detstva, od útleho svojho detstva som bol veľmi uviazaný okultnými vecami. Moja matka ma zobrala k čarodejke, čarodejka vliala polovo nad mojou hlavou. A potom som už 10, keď som mal 10 rokov, som vyvolával duchov, som si proste veštil od mŕtvych, či budem odpovedať v škole, alebo nebudem. A proste písomku z matematiky, išiel som ryby chytať. Išiel som na ryby. Proste jednoducho to všetko robili tú destruktívnu prácu v mojom živote. A tak som bol vnútorne psychicky deprimovaný týmito mocami temnia, navšie som 15 rokov som sa zajakával, som nevedel spontánne hovoriť. A bál som sa, keď som pomyslel na to, že sa mám oženiť a že by som mal založiť rodinu, bál som sa samostatného života. Pretože som si myslel, že nikdy nebudem schopný samostatného života. Takto som si myslel. Viete, to prináša ten okultizmus, ten strach. Ten strach prichádza, tak zväzuje človeka a bojí sa človek, aby proste vykročil do života. A v tom som bol ja. A môžem vám jednu jedinú vec povedať. Že keď pán Ježiš zakopal 15 rokov života na moje srdce, ja som mu otvoril svoje srdce. Ale viete, čo sa stalo? Ja som si ako 15-ročný chlapec zobral do ruky Bibliu. Tam nebolo krajšieho a nádhernejšieho čítania ako Božie slovo. Ja som tak išiel ako krv v Biblii. Proste zo stránky na stránku. A jedol som. A to slovo Kristovo prichádzalo do mojho života. Ja som bol tak poviazaný, ešte už ako do manželstva som pošiel 22 ročný, ja som bol tak nenormálne žiarlivý, až dnes nebol som normálny človek. Žiarlivý som na Zuzku a jednoducho tá, ona nevedela, čo sa so mnou, čo je, teda soli bolo polierky, alebo proste netaké som uvarila. A ja som sa hanil jej povedať, Zuzka, ja som blázon, ja mám rozum vymetený, jednoducho ten okultizmus ma tak trápi, že služoval som sa, bol som nenormálne žiarlý. A moja žena trvila pri mne a nerozumela, čo sa so mnou deje. A už som bol veriaci, 5-7 rokov som bol už veriaci a ešte stále som s tým mal problém. A koľko som čítal Božie slovo. A tak som volal na Pána. A viete, niektorí ľudia si myslia, že to vyslobodnenie príde tak. Nie, ty musíš zobrať boj. Lebo preto hovorí aj Pavel, že zbranie nášho bojovania. A keď boj, tak boj. A nie to, že sedím a iný budú bojovať, brat Marko si bude bojovať a zase sa to nestalo. Prepáč. Keď ja takýchto ľudí stretnem, po 5 minútach im poviem, ešte, keď ty budeš chcieť a tebe na tom bude záležať, potom príde. Ale ak ty si myslíš, že brat Marko si za teba vybojuje boje, tak si pomílený alebo pomílená. Rozumiete? A ja som potreboval pomoc. A v tom čase ani nerozumeli to celom mojom okolí, keď proste niekto povedal, že má niečo s okultizmom. Ha, dobre, no tak už teraz nemáš ty nič, nie? Tak je to všetko poriadne. Ale tie puta ani nechápali, že čo to je, že čo sú to za sily, čo ja musím prekonávať, koľko energie, koľko síly odo mňa odchádza, koľko chute do života. A potom prišiel nejaký brat z Prahy, nejaký vzácny Boží muž a hovorí, že on má dar vyhánenia démonov. Tak hovorí, vieš čo, brat, tak pomodli sa za mňa. A predstavte si, to som bol už niekoľko rokov, už ženatý vtedy, ale som túžil po oslobodení, hľadal som vyslobodenie. A tento človek položil na mňa ruky a ja položil na mňa ruky, tak mu začalo nohu vykrúcať, ako paragraf. Hovorí, ja sa za teba nebudem modliť. Ja neviem, čo to je v tebe, alebo na tebe. To je jednoducho, to je hrúza. Hrúza prikázala a ukázala, keď sa za mňa modlí. A zase som bol odkázaný len na Pána Ježiša. A Božie slovo víťazilo. Vyšlo s tým mečom. To je meč Ducha Svätého. Prišlo a oslobodzovalo. A osekávalo tie Buddha. A slovo Božie víťazilo. Víťazilo moje mysli, víťazilo mojich citov, víťazilo v celej mojej bytosti. A Pán Ježiš ma oslobodil, Pán Ježiš ma uzdravil. A toto je to oslobodenie, a to je to uzdravenie, ktoré aj Pán Ježiš pre tvoj život pripravil. Aleluja. Pán Ježiš Kristus rozvezuje. Bol som, budem Bol som v jednej zase inej krajine a pozvali ma do jedného takého ultracharizmatického zboru. A proste boli to nadšení ľudia, ktorí išli za plánom a mali svoje predstavy po službe oslobozovania. A ten pastor ukázal mi tak na mobile a hovorí, pozri, bračanko, vyháňali sme z tejto ženy, dva dní sme vyháňali démona. A točilo ju proste všeliť, jak sa demonstroval ten zlý, všelia tie prísahy, kričala, kričala, neviem čo všetko, ale nemohli sme ju slúžiť po slobodnosti. A hovorí, vieš teraz, hovorí, tam vzadu v tom rade na výzvu vyšlo okolo 50 ľudí, tam postavili sa do rady a riešil som to, modlil som sa za tých ľudí a viete, ako to býva, taký charizmatický kruh, tam výjdu von a pred všetkými. A ja veľmi takú prácu nemám rád, ale tak som sa podrobil tomu a tak som slúžil, modlil som sa, jednému chrbtica bolela, druhému uši boleli, zase niekomu niečo iné. A tak sme sa modlili, pán dával proste také uvoľnenie a blížila sa tá posledná osoba. A už bolo od rána, skončil som ráno službu a už bolo pol šiestej večer a ešte stále ten stater, proste tam to bych ľudia, za ktorých som sa modlil. A kazateľ už uškrtalo tak žalostku, že vedľa mňa stál človeče, chod si dať nejakú pyrok do žalostka, lebo proste to bude zle to počúvať. No ale ešte toho nepôjdem, lebo budeš vidieť, čo budeš mať, akú prácu budeš mať s touto ženou. Ja som povedal, ja nebudem mať prácu. Ak pán Ježiš nebude mať prácu, ak pán nebude konať, čo ja mám za prácu? A viete, čo sa stalo? Tá žena prišla posledná. Viete si predstaviť, ako som už musel byť unavený po tej službe. Toľko ľudí vypočul, tie príbehy, to všetko, modlica, mene Pána Ježiša, autorite jeho mena, vyhlasovať slobodu, vyhlasovať uvoľnenie. A teraz prišla táto veľmi ťažko poviazaná žena. A už kazateľ už tak sa stával, že ju to hodí a bude s ňou plieskať po zemi. A hovorím, počkaj, ktorý. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna? Verím. Veríš, že ho nebeský Otec poslal na záchranu všetkých hriešnikov? Verím. A veríš tomu, že to, čo prosíš, môžeš dostaviť? Verím. A tak pýtal som sa také základné otázky viem. A hovorí, ľutuješ, že si sa dostala do okultizmu, či už vedome, alebo nevedome, pretože tá žena z hlboky, veľkých hlbok vyšlo. Ľutujem. A oddeluješ sa od toho všetkého. Nechceš mať s tým nič spoločné. Áno, oddeluje. Odnímaš od diabla všetky práva a nároky na tvoj život, ktoré si robil na tvoj život. Pekne komunikoval, bola schopná. Áno, oddeluje od diabla všetky tie práva a nároky a oddáva tie práva a nároky Pánu Ježišu. A hovorím, ozaj všetkým, vyhlasujem ti slovo. Si slobodná. Viete, čo sa stalo? Tá obadnutá tvár, tie temné oči naraz rozsvietili sa. Úsmev vyšiel na tvár, rumenček na tvár a začala kváliť a bola oslobodená. Bez akejkoľvek demonstrácii toho zlého. To je tajomstvo, bratia a sestry. Viete, kde stala to oslobodenie? No mysl. Lebo ona dostala jednu novú informáciu. A ona tú informáciu prijala vierou. A ona sa toho chopila, že už diabol nemá na ňu právo. A bez akýkoľvek demonstrácii toho zlého bola v tej chvíli oslobodená. Tak to funguje duchovné veci. Bratia a sestry. Ale to hovorí Pavel, to je ja som si vymyslel. Teda tak jednoducho prostinko napísané, že boje, teda zbranie naše bojovanie nie sú telesné, ale duchovné, na porenie pevnosti. A to znamená, že poríme pevnosť. Viete, čo je pevnosť toho zlého? To, čo priniesol diabol do mysle toho človeka. Vybudoval si tam pevnosť. A robíme to tým, že všetky jeho práva, všetko to, čo on tam nastával, teraz boríme to, to neplatí, všetky tie myšlienky, ktoré máš, tie informácie, ktoré ťa zotročujú, tie neplatia, pretože nad nimi zvíťazil Pán Ježiš Kristus a vyhlasujeme Pánstvo Ježiša Krista. To znamená, že tvoje mysli vyťazí Boží slovo. Halleluja. A to je veľké tajomstvo. A teraz nás vyzýva Boží duch. Prosím vás, nesnažte sa pred ľuďmi ukazovať, aký ste vy kresťania, akú máte moc, čo všetko dokážete, čo sa okolo vás všetko deje. Ale zvestujte evanjelium. Zvestujte Božie slovo. A z tie šľachetné srdcia, tie srdcia, ktoré sú zotročené satanom, ale túžia pomstu. A keď príde to Božie slovo, keď príde to slovo Kristovo, tak vlastne všetky tie myšlienky toho zlého ustupujú do pozadia a tá mysel Kristova sa začne budovať a tá záhradka je nádherná a celá chvála toho pána a majiteľa tej záhradky tam sa vidí v tej záhradke. A to je tá práca. Zvestujte Božie slovo, zvestujte evanjelium a tým, ktorí majú vieru. Ja sa ani nezaoberám s ľudmi, ktorí nemajú vieru. Viete, kde som našiel najväčšiu vieru? Čo si myslíte? I nejaký charizmatický spoločenstva, však si myslíte? Čo majú názor, že my sme spoločenstvo vieru? Viete, kde som našiel najväčšiu vieru? Pri komunistoch, pri ateistoch som našiel najväčšiu vieru. A viete, kde som našiel najväčšiu neveru? A najväčšie pochybnosti? Kostol, chrám, zhromaždenia. Ja som sa s takou neverou nestretol nikde, ako chrám. U komunistov, u ateistov som našiel vieru. A teraz vám to aj jedným príkladom dokáže. Jeden ateista zomíra na rakovinu. Proste to bol komunista, neznaj Boha. Nemal nič s Bohom spoločné. Ale mal veriaceho syna. A tento syn sa neustále modlil za svojho otecka. Ale už prichádzala posledná jeho chvíľa a hovorí: Otec, ja ti zavolám Božího služu. Dnes som farárov nevolá, ja ich ani vidieť nechcem. A hovorí: No ale ja ti zavolám, to nie je farár, to je taký zvláštny človek, to je môj priateľ a je to Boží služobník. No ale je to tvoj kamarát a je Boží služobník, tak ju zavolá, ale nie, ja farára tu nechcem vidieť. A na smrteľnej posteli bol tento človek. Predstavte si, neverec, neznaj Boh, hriešný človek. A tento brat mi volá a hovorí: Brat Alexander, mohol by si prísť a poslúžiť môjmu oteckovi, aby nemusel zahynúť. Lekári hovorili, že už sa nedožije, možno ďalšieho dňa. Hovorím: Syn, ešte nemôžem, môj drahý priateľ, nemôžem ísť, lebo idem na evangelizáciu, množstvo ľudí ma čaká. A ja nemôžem proste zrušiť tú svoju cestu. Ja nemôžem takéto veci robiť. A on hovorí: ale keď ty prídeš z evangelizácie, môj otec už bude mŕtvý. A ja mu hovorím: vieš čo, prasme, ak Boh má svojim otcom plán a má pripravené svoje skutky, tak Pán ho podrží zatiaľ, kým ja prídem z evangelizácie. A hovorím: ale musíš čakať do voľného. Lebo ja až pondelok som v dispozícii. Ja teraz je piatok ráno a ja odchádzam a až pondelok hovorí: to bude už patrý môj otec. Hovorím: nezúfaj, ver a očakávaj na to. Pondelok zvoní telefón. Urgentne. Brat Alexander, tak si ochotný, otec ešte žije. No, hovorím, tak uvidím, že už tu volá, čo sa bude diať. Keď ho Pán Boh podržal, tak volá, čo sa tu bude diať. A išiel som tomto komunistovi, ateistovi, nestraj Bohovi. A viete, čo som mu povedal? Chytil som jeho ruku, pozrál som do jeho tváre. A to bola kostra oblečená do kože. A hovorím: neprišiel som sám od seba. Pán Ježiš ma poslal tebe. aby som ti zvestoval, že všetky tvoje hriechy on ti odpustil. Od tvojho narodenia, od tvojho detstva, až do tejto chvíli, všetko, čo si špáchal, všetko to, čo si, po čom vieš, aj to, čo si nevieš, čo nevieš, to všetko ti Pán Ježiš odpúšťa. Preto som prišiel. A naraz vidím, že tento odporca, Boží odporca, sa mu rozžiarili oči. Viete, v tej kostričke padnutá tvár, viete si predstaviť koža a kosť, jednoducho, tam sa rozžiarili tie oči. A ja som uvidel vieru. Uvidel som vieru. A hovorím, a chceš toho Pána prijať do svojho srdca? A on už nekomunikoval, pretože mu už len syn mu rozumel, keď je rozprával, tak ti môže, že tak hovorím, vieš čo, budem sa teraz zastúpený modliť za teba. Tak ako keby si sa ty modlil. Každé slovo, čo poviem, to bude, to si ty povedal. Chyť sa každého toho slova a nepusti sa ani na chvíľu. Kývol mi, že dobre. A modlil som sa tu zástupnú modlitbu. A prijali sme Pána Ježiša do srdca. A učinili sme Pánom i kráľom nášho srdca. A on videl som ako žiari. Tá jeho opadnutá tvár. Proste on úplne upekne, tá kostrička bola nádherná. Viete si predstaviť, to bolo niečo krásne vidieť, niečo také. To je zázrak pred vašimi očami. A hovorím, no tu už bránovať pocit neukázať. Tu na Božia sláva sa môže ukázať, lebo videl som vierne počiatko toho človeka. Zobral som olej a vyhlásil som. Povedal som, a ty duch nemocí. Ty, ktorý si opanoval toto telo. A ty, rakovina, ty, ktorá si si myslela, že si Pánom i Bohom nad týmto človekom, tak vec, že je napísané v Efeskom liste v 3. kapitole a tam, neviem, 10. alebo koľký verš je tam, že skrze cirkev má byť oznámená prerozmanitá múdrosť a moc Božia. Teda vec, ty, rakovina, že si porazený nepriateľ a ja ti to mám oznámiť, pretože som cirkev, som súčasťou cirkvi Pána Ježiša a ja ti oznamujem, že si porazený nepriateľ a už v tomto tele nemáš čo hľadať, pretože to každá bunka tohoto tela je naplnená Duchom Svätým a ani jednu buňku ti už nenecháme. Vyjdi duch nemocný. A viete si predstaviť asi, čo to je kvôli. Prosím, on sa znovu zrozumel. A keď som skončil modlitbu, objal som ho, pooskal som ho a odišiel som preč. Zavolal svojho syna a hovorí, syn môj, pokiaľ žiť budem, za tohto Božího služobníka sa budem modliť. Sú v tom piesku. A takto má vplynúť mysel Kristova. Mysel Kristova naráža na seba. Jednoducho, proste, nie sú protichodné. Pán Boh si neprotirečí. Mysel Kristova si nie je protichodná, neprotirečí. Ona má nádherný súvislý tok. A viete, čo spôsobuje skraty? To spôsobuje skraty v myslení človeka, že príde strach. Viete, príde nejaká situácia, človek dostane strach, zúži sa, pozrite sa, ako sa tie moje prsty zúžili. A v tom piesku na nás vidíme, ako tie čiary sa začínajú splývať. A tam skratuje. A tam preskakuje. Hej. Hovorí, že niekomu preskakuje. Proste buď zo strachu, keď niekto pre vás zavaruje, dostane panický strach, proste urobí také hlúposti, že ja neviem, utečie z miesta a nemá príčiny, len ten strach proste preskočí, jednoducho tomu človeku preskočí, pretože ten strach, a to je tá diabolská moc, musíte vedieť, že diabolová moc to je moc strachu. A ten strach stále chce zúžiť tie naše, proste tie čiary nášho myslenia, ten tok našich myšlienok. A vtedy, keď sa to zobre, jednoducho, keď sa to v našich hlavách to tak ako keby krčme dostali, tak nám začne preskakovať. No, a to je vlastne tá práca toho zlého. Ale pozrite sa, čo robí, aby ste prakticky teraz videli, čo robí mysel Kristov. Príde niekto a dá vám za úkol. Hej. Čo človek by mal dostať strach, však? To je práca, to je reakcia, to je tá práca satana. Ale Pán Ježiš hovorí, nastav môj duch. Rozumiete? Jednoducho, tá mysel Kristova príjme. Berete niekto kabát, fú, to je moje, skrát. Začne preskakovať, začnú kričať, začnú sa napádať, začnú... Nie, daj môj Božel, daj môj vstav. Vidíte, tá mysel, ten tok myšlienok v našej hlave nie je zúžený. Jednoducho, to myslenie Kristovo nás vyslobodzuje zo všetkých skratov myslenia. Ale strach, to je moc toho zlého, ktorá jednoducho zovre tie naše myšlienky, dostávame sa do chaosu a jednáme, konáme ako splašená sliepka pri politike nevádia, a nenájde výhodu. A to je vlastne nie na slávu Božiu, ale to je na naše zle. Vyčerpáme sa, unavíme sa, zraníme sa a jednoducho myslíme si, že sme odkázali sami na seba. Ale mysel Kristova, tá nás oslobodzuje. Mysel Kristova, tá nás uzdravuje. Sú mnohí ľudia, a vrátim sa k tomu, sú mnohí ľudia, ktorí hovoria, keď budeš sa zdravo stravovať, keď budeš proste tie naj, proste a budeš jesť zeleninku a nebudeš jesť to mesko, alebo ja neviem čo, proste tak budeš zdravý a budeš proste... Viete čo je napísané? Keď ešte aj niečo smrtonosné zjedli, neuškodí. Ja teraz nechcem povolovať, aby ste si... Proste od vyprážané slaniny on teraz budete si robiť, ale neviem čo. Proste buďte rozumní v týchto veciach, rozumiejú si, čo je vôľa Pánova, ale pochopte, že naše zdravie nezávisí od toho, čo zjeme, ale naše zdravie závisí od toho, čo myslíme. Viete, vedci skúmali, že proste dávali nejaké sondy alebo nejaké také veci, ktorými vedeli zmerať, že čo sa deje na žalúdku človeka vtedy, keď príde stres. Keď príde stres do života človeka, informácia, nejaká stresová informácia prejde, tak zore žalúdok a ten žalúdok začína na steny žalúdka, začínajú vystupovať určité enzymy. Neviem, ja to správne neviem pomenovať. Prepáčte mi. Ale proste nejaké prvky, niečo vystupuje a tieto veci začínajú pôsobiť skoro, nie že skoro, ale ako jedno. Jednoducho začínajú potrebovať organizmus. Organizmus človeka podľa týchto vedcov je schopné 4 dní odolávať normálne, bez následkov. Ale keď viac ako 4 dní je človek v strese, tak už začína ten tá potrava, ja to takto nazvem, proste má to odborný názov, začne otravovať organizmus a začína napádať jednotlivé orgány v tele. A to, čo myslíme, lebo viete, ten stres, ten jednoducho, to je zmyslenie. Keď spíš a jednoducho nevieš o tom, čo sa deje vonku, tak proste ten... Preto je aj ten spánok tak veľmi zdravý, lebo vypíňa mozog a jednoducho neutralizuje sa to telo tým spánkom a tie stresy sa anulujú a jednoducho, že spánok vyrába zase také enzymy v tele, ktoré neutralizujú tieto veci. A jeden z najlepších enzymov vyvoláva pocit a vďačnosť. To je najstarší enzym, ktorý ten žalúdok vypestuje, keď tvojom srdci je vďaka. A vieš, keď ty ideš jesť, zlož svoje rúčky, tak ako moje núčiky, a povedz, príď Ježiši, drahý posti, požehnaj nám, čo si nám dal z milosti. Amen. Buď vďačný. Tak ako malé dieťa. A jednoducho, všetko sa požehnáva modlitbou a Božím slovom. Buďte vďační. Jednoducho, tá informácia radosti, tá informácia požehnania, tá informácia spoľahnutie sa na Boha, to, že sa nedostávaš do smrti, že v tvojom živote nemá miesto strach, že keď ti niekto bere niečo, tak mu ešte pridáš, lebo jednoducho si slobodný toho. Tak to vlastne, to ti prináša zdravie do tvojho života. Ale stresy a tie stavy neodpustenia, najhoršie enzymy vyvoláva hnev a agresia a neodpustenie. Najhoršie. To jednoducho to otravuje organizmus a človek sa dostáva do takých nemocí, že ani lekári naštaduje také nemocí, smrteľné nemocí. Teda ja vás veľmi prosím, aby ste zobrali slovo Božie vážne. Ak vám niekto niečo berie, tak mu ešte pomôžte, naložte mi. Jednému bratovi prišiel zlodej na padláš. Viete, čo je to padláš? Povolá. A počuje, že mu proste nejaký hrnok je hore na povole. Tam mal obily. No a sused prišiel v noci, viete, a boril sa s tam veľkým 70-kilovým brecom, boril sa tam a tento vyšiel hore, že čo sa tam deje a vidí, že tento sused sa tam borí s tým brecom, hovorí, počkaj, pán sused, ja ti pomôžem. A naložil, hovorí, faj, to tak ani nechcem, ne si zober, ty to potrebuješ, a neboj sa. A sused sa obrátil. Ježiša Krista. Ten jeho charakter. A ten jeho charakter prichádza z jeho myslenia, z jeho slova. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. A to slovo prišlo medzi nás, stanilo medzi nami. A my sme sa dívali na neho a bol plný milosti a pravdy. Prišiel do svojho vlastného, jeho vlastní ho neprijali, ale všetci tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc, aby sa volali deťmi Božími. Aleluja. Teda, ak prijímaš Ježiša Krista, neprijímaš pocity, neprijímaš nejaké extáze, ak prijímaš Ducha Svätého, ale prijímaš jeho slovo a to slovo dostáva priestor a moc v tvojom živote, ktorý premienia tvoj charakter, premienia tvoje myslenie a vybučí tvoje zdravie ako slnko. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa. Drahý nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za tento večer. Ďakujeme ti za tvoj odkaz. Ďakujeme ti za to, že odkazuješ tomuto slovenskému ľudu, tomuto národu, ktorý ťa hľadá, ktorý volá po tebe, aby sa premienial na tvoj charakter, aby sa premienial tvojim slovom, zmyslom Kristovom, aby sa premienial na tvoj charakter. Tak ťa pokorne prosím, aby sme zobrali vážne tvoje slovo, aby sme zobrali vo svojich rukách sväté písmo, Bibliu, tak ako ju zvierali naši otcovia, aj naši predkovia, ktorí s vážnosťou pristupovali k tvojmu slovu, ktorí si vážili tvoje slovo. O Pane, odpusť nám, že sme opustili Božie slovo a išli sme za všelijakými extázami a možno kazateľmi alebo za nejakými služobníkmi, ktorí nám sľubovali zážitky a nie tvoje slovo bolo tým dominantným, ale všelijaké iné veci. My ideme za tebou. A ty si povedala, že nebo a zem pominie, ale slova moje nikdy nepominie. A ja ti tak ďakujem, Pane, že tvoje slovo je pevné a že tvoje slovo aj dnes večer prehováralo do našich srdc. Že sme pochopili, Pane, čo je k nášmu oslobodeniu. Pochopili sme, čo je k nášmu pokoju. Čo je ten tok myšlienok, ktorý nespôsobuje skraty, ale ktorý tečie až do večného života v pokoji. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, a teraz, keď tak prežíva, že Pán veľmi, veľmi jasne hovoril do tvojho života a pochopil si vlastne koreň svojich problémov, že vlastne ty sám si problémom. Tvoje myslenie, tvoje systém myslenia, to, že nemyslíš tak ako Kristus, chceš to činiť pokánie, teda chceš zmeniť svoje myslenie. Prihlás, zodvíni svoju ruku. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Vidím zástup ľudí, ktorí dvíhajú svoje ruky. Mladí i starí. Vidím mládež i staršiu generáciu, i strednú generáciu. Buďte požehnaní. Príď Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli a pokorne prosím, zapečať tieto slova v srdcia mojich drahých. Pokorne ťa prosím, Pane, učiň ich vo svojom srdci zodpovednými za to slovo, ktoré tu bolo hlásané. O Pane, aby nie ich pocity, nie ich názory, nie ich nároky a práva, ale aby právo tvojho slova, názor tvojho slova a nárok tvojho slova, aby víťazil ich mysli skrze Krista Ježiša nášho Pána. Buďte požehnaní, moji drahí, po všetky dni vášho života. Buďte požehnaní doma, buďte požehnaní vonku, buďte požehnaní na poli, buďte požehnaní v meste, buďte požehnaní na každom mieste vášho života. Buďte požehnaní ráno, na obed i večer i v noci. Nech je požehnanie Pánovo na vás, keď sa budete rozhodovať, keď budete vykonávať rozhodnutia, ktoré Boh spečatil svojou milosťou. Buďte požehnaní po všetky dni svojho života v tom drahom mene Pána Ježiša Krista od teraz až na veky. Amen.